SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
Dobar dan, ja sam Mirna Primorac i vodit ću vas ovog četvrtka 5. svibnja kroz vijesti i aktualnosti u zemlji i svijetu. Ostanite s nama do 12 sati i poslušajte prve reakcije na rast kamatne stope u Australiji, kao informaciju da se na isti potez odlučila i Američka središnja banka. Vijesti iz Hrvatske danas nam prenosi Eni Zebić. Izdvajamo zabrinutost građana da će skoro uvođenje eura pogoršati inflaciju. Željko Kovačević u sportskom raportu javlja da je još dosta toga otvoreno u borbi za nogometnog prvaka Hrvatske. Do saveznih izbora je još 15 dana, a mi vas danas podsjećamo na osnovna pravila i način glasanja. Program počinjemo pregledom vijesti iz Australije i svijeta. Slušajte nas. Danas u vijestima poslušajte. Trogodišnja djevojčica je u kritičnom stanju nakon što je pronađena u minibusu u Queenslandu. Ruski dužnosnici kažu da će njihove trupe održati trodnevni prekid vatre u Mariupolju. Europska unija predlaže zabranu ruske nafte. Slušate vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Trogodišnja djevojčica iz Queenslanda je u kritičnom stanju nakon što je jučer pronađena u nesvjesnom stanju u minibusu ispred vrtića u blizini Rockhamptona. Jučerašnja maksimalna dnevna temperatura dosegla je 30 stupnjeva. Iz bolnice je priopćena da je dovezena u bolnicu sa zatajenjem bubrega. Policija istražuje kako je djevojčica ostala u vozilu. Savezna vlada svoju predizbornu kampanju usmjerava na mala i obiteljska poduzeća. Obvezuje se pomoći u stvaranju 400 tisuća malih i obiteljskih poduzeća tijekom sljedećih 5 godina, ako ponovno pobjedi na izborima 21. svibnja. Kaže da će uložiti gotovo 18 milijuna dolara u program Business Energy Advice kako bi se tvrtkama pomoglo u snalaženju na maloprodajnom tržištu električne energije i usvojilo učinkovitije tehnologije za smanjenje troškova energije. Vlada tvrdi da su njeni porezni poticaji potaknuli 23 milijarde dolara poslovnih ulaganja u prošloj godini. Visoki dužnosnik Solomonovih otoka u Australiji kaže da bi njegova zemlja voljela da Australija i Kina imaju dobre odnose. Sigurnosno partnerstvo Solomonovih otočja s Kinom postalo je posljednje bojno polje u sporu Australije s Kinom. Visoki dužnosnik kaže da Australija još uvijek je izabrani partner njegove zemlje, te navodi da one ne žele biti uhvaćene u sporu između Australije i Kine.
We have two huge, you know, countries and we don't want to be trapped in, you know, between them and being sandwiched. We would rather prefer that they work very closely together. Pacific Ocean is huge. I'm sure there's enough space for both of them.
Imamo dvije ogromne zemlje i ne želimo biti zarobljeni između njih i biti u sendviču. Radije bi da one blisko surađuju. Tihi ocean je ogroman. Siguran sam da ima dovoljno prostora i za Australiju i za Kinu, kazao je visoki dužnosnik. Ruski dužnosnici kažu da će održati trodnevni prekid vatre u opkoljenom ukrajinskom gradu Mariupolju kako bi omogućili evakuaciju civila iz čeličane Azovstal. Do ove objave je došlo nakon izvješća da su ruski vojnici ušli u čeličanu iz koje su se neki ljudi uspjeli evakuirati kroz humanitarni koridor koji su uspostavili Ujedinjeni narodi, ali stotine civila je još uvijek zarobljeno. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poziva Ujedinjene narode da pomognu spasiti preostale civile i pomognu ranjenicima. Glasnogovornik glavnog tajnika Organizacije Ujedinjenih naroda Stefan Dužarik kaže da su u tijeku razgovori s ukrajinskim i ruskim vlastima.
We have seen the reports of further attacks on the plant. I think, as we have since the beginning, we condemn all attacks that put civilians in danger.
Vidjeli smo izvještaje o daljnim napadima na postrojenje. Od početka osuđujemo sve napade koji dovode civile u opasnost. Neću ići u bilo kakve detalje u ovom trenutku o daljnim evakuacijama civila, operacijama ili raspravama. Mislim da svi mi znamo delikatnost situacije. Kada sa sigurnošću možemo nešto objaviti, podijelit ćemo to sa vama, kazao je Dužarik. Visoka dužnosnica Europske unije predlaže da se zabrani sva ruska nafta iz Europe. To je dio 6. paketa sankcija Rusiji zbog rata u Ukrajini koji uključuje planove za sankcioniranje najveće banke u zemlji i velikih televizijskih kuća. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen kaže da donošenje zabrane neće biti mali podvig.
Today we are addressing our dependency on Russian oil and let's be clear, it will not be easy. Because some member states are strongly dependent on Russian oil, but we simply have to do it. So today we will propose.
Danas se bavimo našom ovisnošću o ruskoj nafti. I budimo jasni, neće biti lako jer neke države članice jako ovise o ruskoj nafti. Ali svejedno to moramo učiniti. Stoga ćemo danas predložiti zabranu svih ruskih nafti iz Europe. Ukinut ćemo sve isporuke sirove nafte na 6 mjeseci i rafinirane proizvode do kraja godine, kazala je von der Leyen. Središnja banka Sjedinjenih Američkih Država podigla je kamatnu stopu za 0,5% kako bi se izborila protiv rastuće inflacije. Ovo se smatra najagresivnijim potezom od 2000. godine. Također su najavili da će početi smanjivati svoju bilancu od ogromnih 13 bilijuna australskih dolara, koja se uglavnom sastoji od obveznica riznice i hipotekarnih obveznica. Predsjednik Središnje banke Jerome Powell kaže da je inflacija na vrhuncu.
Inflation is much too high, and we understand the hardship it is causing, and we're moving expeditiously to bring it back down. We have both the tools we need and the resolve that it will take to restore price stability on behalf of American families and businesses.
Inflacija je previsoka i razumijemo poteškoće koje uzrokuje i brzo radimo kako bismo je vratili u normalu. Imamo i alate koji su nam potrebni i odlučnost da obnovimo stabilnost cijena u ime američkih obitelji i poduzeća. Gospodarstvo i država prošli su mnogo toga u posljednje 2 godine i pokazali su se otpornima. Bitno je da smanjimo inflaciju ako želimo trajno razdoblje jakih uvjeta na tržištu rada od kojih svi imaju koristi, kazao je Powell. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden upozorava da ako Vrhovni sud ukine odluku iz 1973. godine i pravo na abortus u cijeloj zemlji, da će to vjerojatno izazvati narušavanje više američkih ustavnih prava i zaštita. Nacrt mišljenja Vrhovnog suda koji je procurio u kojem se sugerira da bi se značajna odluka u slučaju Roe protiv Wade-a iz 1973. godine mogla poništiti, izazvao je različite reakcije diljem zemlje kada je objavljen ranije ovog tjedna. Predsjednik kaže da se boji da bi poništenje odluke iz 1973. godine dovelo do urušavanja drugih prava na privatnost, uključujući istospolne brakove i kontracepciju.
What happens if you have a state change the law saying that children who are LGBTQ can't be in classrooms with other children?
Što se događa ako imate države koje mijenjaju zakon, govoreći da ta djeca koji su pripadnici LGBTQ zajednice ne mogu biti u učionicama s drugom djecom? Je li to legalno u skladu s načinom na koji je odluka napisana? Koje su sljedeće stvari koje će biti napadnute? Kazao je Biden. Iz sporta izdvajamo. Dres koji je nosio argentinski nogometaš Diego Maradona prodan je na aukciji za 12,5 milijuna dolara. Maradona, koji je preminuo u studenom 2020. godine u dobi od 60 godina, nosio je dres broj 10 u četvrtfinalu svjetskog prvenstva 1986. godine protiv Engleske u Meksiku, u kojem je zabio 2 najpoznatija gola u povijesti nogometa u 6. i 10. minuti drugog poluvremena. Danas australski dolar vrijedi 0,73 američka dolara, 0,57 britanskih funti, 0,68 eura te 5,15 hrvatskih kuna. Današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Pertu se danas očekuje sunčano vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 22 stupnja Celsijusa. U Adelaidu se očekuje kišno vrijeme, temperatura do 15, u Melbourneu je danas moguća kiša i temperatura do 15 stupnjeva Celsijusa, Hobart kiša, temperatura do 14 stupnjeva, u Canberri se očekuje kiša, temperatura do 15 stupnjeva, u Sidneju danas kiša, temperatura do 23,0 stupnja, Brisbaneu danas moguća kiša, temperatura do 27 stupnjeva Celsijusa i u Darwinu danas se očekuje sunčano vrijeme te temperatura do 35 stupnjeva Celsijusa. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Radio SBS, program na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Slijede vijesti iz Hrvatske. Predsjednik Zoran Milanović ne može staviti veto na prijem Švedske i Finske u NATO, upozoravaju stručnjaci. Četiri zagrebačke bolnice odbile obaviti prekid trudnoće jer se u 24. tjednu trudnoće ustanovilo da beba ima maligni tumor na mozgu, s obrazloženjem da zakon zabranjuje prekid trudnoće nakon 10 tjedana. Iako je vlada snizila PDV, odnosno VAT za niz prehrambenih proizvoda, cijene nisu pale, nego se povećale. Vlada i Hrvatska narodna banka umiruju kako uvođenje eura neće ubrzati inflaciju. Od rujna će se u trgovinama objavljivati dvostruke cijene za svaki proizvod, i u kunama i u eurima. Više o izvješću Enisa Zebića iz Zagreba.
Protivljenje predsjednika Zorana Milanovića prijemu Finske u NATO sve dok se ne izmijeni izborni zakon u Bosni i Hercegovini kulminiralo je utorak 3. svibnja njegovom najavom da će osobno uložiti veto na takvu odluku. Međutim, kažu naši sugovornici, to su prazne riječi. Milanović ni na koji način ne može zaustaviti ulazak Finske i Švedske u NATO ako to one budu htjele, jer se za sada radi samo o najavama. Kaže za naš program bivša ministrica obrane u vladi lijevog centra početkom 2000-ih Željka Antunović.
U tom slučaju oni će ući bez obzira šta će predsjednik Republike Hrvatske govoriti. To su prazne riječi, on na to ne može utjecati, ne može postaviti nikakav svoj veto. Ratifikacija se donosi u Saboru, a na razini NATO saveza odlučuje se o tome na razini vlade, odnosno veleposlanika.
Ona podsjeća da je sve to vrlo neobično jer je Milanović europski orijentiran, u Bristolu je završio europske studije, a u mandatu Račanove vlade početkom 2000-ih obnašao je dužnost koordinatora za ulazak Hrvatske u NATO.
Ovo danas je potpuno kontradiktorno svemu onome što je u životu radio i što je u životu zagovarao. Prema tome jedino što mogu zaključiti je da se radi o njegovim sitnim politikantskim osobnim interesima koji su vezani uz njegovu buduću kandidaturu za još jedan mandat.
Tek nakon što je očajna trudnica koja je željela napraviti prekid trudnoće jer joj fetus ima agresivni tumor na mozgu, a u 4 zagrebačke bolnice su je odbili, izišla s tim u medije. U 2 od tih bolnica reagirali su i pozvali su je da se javi. Kada je bilo u 24. tjednu trudnoće, ustanovilo se da fetus ima agresivni tumor na mozgu koji je već sada promjera 5 cm, deformira glavicu djeteta i pritišće mu mali mozak. Liječnici su joj rekli da će dijete ako se rodi ubrzo umrijeti ili živjeti kao biljka i ona se odlučila za prekid trudnoće. Međutim, do toga nije došlo. Njena odvjetnica Vanja Jurić.
Ona nije dobila nikakve upute, savjete, nikakvu podršku. Ono što je, radi se o bolnici Sveti Duh u kojoj se bila prijavila da napravi navedene pretrage, rekli su joj otprilike da dijete ima tumor koji je izrazito velik i da ju nažalost oni ne mogu pomoći radi toga što je prekid trudnoće u toj fazi nezakonit i otprilike da ide kući i da pokuša potražiti pomoć u Sloveniji. Ono što ja mislim da je ključno reći je da po našem zakonu prekid trudnoće u ovoj fazi nije nezakonit. Postoje taksativno navedeni uvjeti u zakonu kada se prekid trudnoće može napraviti i nakon proteka 10 tjedana. Po svim medicinskim nalazima koje mi imamo, ti uvjeti su u ovom slučaju u cijelosti ispunjeni. Jedan od tih razloga je i situacija u kojoj iz medicinskih nalaza proizlazi da će se dijete roditi sa teškim duševnim ili fizičkim manama, što u ovom slučaju nedvojbeno je slučaj. To je ono što su i svi liječnici s kojima razgovarala usmeno i rekli. Međutim, njihova reakcija na to je bila slijeganje ramenima.
Inače, Zagrebačka bolnica Sveti Duh uopće ne obavlja pobačaje jer su svi liječnici tamo izjavili prigovor savjesti. Feminističke grupe već mjesecima traže od gradskih vlasti da narede ravnatelju bolnice i ravnatelju ginekološke klinike da omoguće pobačaj u svojoj instituciji ili da ih grad kao vlasnik smijeni. Ali tamo se već pola godine ne događa ništa od toga. Zagrebačka ginekologinja Jasenka Grujić jedna je od najglasnijih kritičarki ovakvog ponašanja liječnika, ali i uprava pojedinih bolnica.
To je velika sramota za moju profesiju, za našu medicinsku zajednicu kompletno i mislim da je vrijeme da se poduzmu koraci, da se posao obavlja profesionalno, da nikakav svjetonazor ne utječe na to da je interes pacijentice, pacijenata na prvom mjestu. To je dužnost, etička dužnost svakog liječnika.
Iako je vlada 1. travnja osjetno snizila PDV, odnosno VAT, nizu prehrambenih proizvoda, ali i gnojivu za poljoprivredu kao i energentima, to se nije osjetilo na padu cijena hrane. To mogu posvjedočiti građani na tržnicama i u trgovinama.
Ja uzimam najviše mliječno. Sve i kruh, sve.
Dosta je sve poskupilo, ali bili smo upozoreni na to. Tako da nije neko iznenađenje veliko, ali pitanje koliko će to trajati.
Njihove pritužbe najčešće dolaze udrugama za zaštitu potrošača, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača Ana Knežević.
Potrošači se svakodnevno javljaju i komentiraju, a zapravo nema više svrhe komentirati jer cijene samo rastu i dalje rastu i dakle gnjev potrošača se usmjeri na nas koje mogu dobiti, jer ne mogu razgovarati ni sa premijerom ni sa ministrima. Dakle, evo, žalosno je što nam se desilo jer je zapravo bila velika najava i velika očekivanja, a potrošači ne da nisu osjetili smanjenje cijena, nego cijene svakodnevno rastu.
Neki mediji vodili su vlastitu evidenciju poskupljenja, tako su banane unazad mjesec dana poskupile 5%, litra standardnog mlijeka 3%, glatko brašno 17% i razne vrste kruha u prosjeku 8%. Ivo Grgić sa Zagrebačkog agronomskog fakulteta kaže kako se to i očekivalo i da je to nažalost za očekivati dalje.
Ja očekujem da će i dalje rasti cijena hrane i to iz dva razloga. To je jedan zamašnjak koji je krenuo i teško ga je zaustaviti. I kažem, puno je to špekulacija. Drugo je, cijena hrane će rasti jer dolazi turistička sezona, kada je veća i potražnja, ali i dohodak jednog dijela kućanstva u Hrvatskoj raste, tako da će oni moći lakše podnijeti taj teret porasta cijena. Koliko će porasti cijene hrane, bilo bi neozbiljno da kažem, da li će to biti još 30%, 60%, ali puno ovisi o ratu u Ukrajini.
U Zagrebu je održana sjednica vladinog savjeta za uvođenje eura. Hrvatska ima stabilne pokazatelje i nisu na mjestu zahtjevi desne opozicije da se odgodi uvođenje eura, kazuje ministar financija Zdravko Marić.
Za ožujak u Republici Hrvatskoj 7,3% je bila inflacija. Prosječna inflacija je 6,3% u prva tri mjeseca. I to je točno na razini prosjeka eurozone, odnosno blago ispod prosjeka Europske unije, odnosno negdje između te dvije brojke. Dakle, u kontaktima jesmo u uskoj suradnji i komunikaciji sa Europskom komisijom i Europskom središnjom bankom i mislim da i oni u potpunosti razumiju da inflacija, ubrzavanje inflacije koju vidimo u Hrvatskoj po ničemu ne odskače od onoga što je vidljivo i u svim ostalim zemljama članicama.
Već imamo inflaciju, hoće li je uvođenje eura dodatno osnažiti? Neće, odgovara guverner Središnje banke Boris Vujčić.
Samo uvođenje eura u ovoj situaciji neće ni predstavljati nikakav značajniji inflacijski pritisak. Što se same inflacije tiče, naravno o tome neću sad puno pričati, ali to će definitivno biti izazov u mjesecima do kraja ove godine i prelaskom u iduću godinu i nakon što uđemo u eurozonu.
Na sjednici savjeta predstavljen je izgled nove hrvatske kovanice od 1 eura nakon što se za prvi prihvaćeni dizajn ustanovilo da je autor bez pitanja i bez autorskih prava preuzeo za kovanicu fotografiju kune jednog škotskog fotografa. Ova je kuna na kovanici drugačija, debelog i bogatog repa i sasvim lijepo izgleda. Zašto će prelazak sa kune na euro u Hrvatskoj proteći bez većih problema, tumači premijer Andrej Plenković.
Hrvatska je, kao što znamo, najeuriziranije gospodarstvo od svih članica Europske unije izvan europodručja. Ta činjenica je vrlo bitna i nju treba imati na umu kada govorimo o logici našega pristupa. depoziti u eurima čine 76% ukupnih štednih i oročenih depozita u bankama, 47% kredita u kunama su s valutnom klauzom u eurima, 53% robnog izvoza i 59% robnog uvoza obavljamo sa zemljama europodručja. Dakle, to je sidro u kojem se hrvatsko gospodarstvo praktički već nalazi.
Euro u potpunosti zamjenjuje kunu sa prvim danom nove godine od početka rujna. Trgovci u maloprodaji imat će obavezu isticati za svaki proizvod cijenu i u kunama i u eurima. Kad smo već na novcima, evo tečaja najznačajnijih valuta po kupovnom kursu već spomenute središnje banke. Za 100 eura mogli biste dobiti 753 kune, za 100 švicarskih franaka 730 kuna, za 100 američkih dolara 716 kuna i za 100 australskih dolara 509 kuna. Tu kod nas je lijepo i sunčano, pogoršanje se očekuje za vikend. Nije fer, ali nema veze. Do slušanja za 7 dana, a sada natrag u studiju.
Hvala Enisu, a na redu su sportske vijesti. Još je dosta toga otvoreno u borbi za nogometnog prvaka Hrvatske. Rukometaši Našičkog Nexea u završnici Europske lige. Real Madrid Luke Modrića u finalu Lige prvaka sa Liverpoolom. Javlja Željko Kovačević.
Još samo tri kola preostala do kraja ovog sezonskog prvenstva u prvoj Hrvatskoj nogometnoj ligi, Dinamo, Osijek i Hajduk i dalje su u mogućnosti doći na vrh. Dinamo trebaju dvije pobjede s Osijekom u sljedećem kolu i u Šibeniku. Hajduk čeka kiks Dinama koji bi uz dvije pobjede u susretima s Rijekom i Istrom u prvenstvu mogao odlučivati u izravnom dvoboju s Dinamom u Maksimiru u posljednjem kolu. Najteže je Osijek u kojem se moraju otvoriti brojne mogućnosti uz niz od tri pobjede nad Dinamom, Lokomotivom i Goricom, s tim da Dinamo ne pobjedi Šibenik i Hajduk, a Hajduk ne smije imati niz od tri pobjede. Gotovo nemoguće. U sve u Osijeku vrije između menadžera i trenera kluba Nenada Bjelice i uprave za koje on tvrdi da ne stoji u potpunosti iza trenera i igrača, odnosno da je izostala reakcija uprave na očigledne nepravilnosti pri suđenjima na utakmicama. S druge strane, neizvjesnost ko će biti prvak Hrvatske ove sezone, a donedavno u igri bila i Rijeka, donijela je unosne sponzorske ugovore, tvrdi to Josip Brezni, povjerenik za natjecanje Hrvatske nogometne lige.
Pa evo i današnji događaj zapravo pokazuje da ta neizvjesnost je pomogla da se dođe do ovakvih prekrasne suradnje. Ali dio ove sadašnjosti je prekrasan jer zaista je lijepo biti dio ove cijele priče oko vođenja lige kada imate ovakvu neizvjesnost i evo praktički tri kola do kraja. Gotovo ništa se ne zna na vrhu, zanimljivo, samim time je dnevno interesantno, svakog trena očekujete za vikend, sad ćemo nešto znat kad ono opet ne znate ništa, tako da super, zanimljivo je. Evo.
Naime, Hrvatski nogometni savez je potpisao sponzorski ugovor 1,44 milijuna eura za TV prijenose za naredne 4 sezone, a već dio novca bit će dodijeljen hrvatskim nogometnim prvoligašima, predsjednik HNS-a Marijan Kustić.
Ovo je uistinu povijesni dan za hrvatski nogomet, sigurno najveći ugovor kad je u pitanju klubski hrvatski nogomet koji smo danas potpisali. Vjerujem evo da će novci koje ćemo dobiti sada dati klubovima, da će sigurno pridonijeti i većoj kvaliteti i boljoj. Siguran sam da će u budućnosti i kvaliteta još samo rasti.
Rukometaši Nexa ostvarili su najveći uspjeh u klubskoj povijesti izborivši plasman na završni turnir EHF Europske lige koji će se igrati 28. i 29. svibnja. Nex je u uzvratnom susretu četvrtfinala na gostovanju kod danskog Gumea odigrao 37-37, obranivši tako 5 golova prednosti 32-27 iz prve utakmice za nastup u Final Fouru. Najbolji igrač Nexa je reprezentativac Hrvatske Halil Jaganjac.
Koji je rezultat na kraju nije mi ni bitno, znam da smo prošli, to mi je dosta. Ne znam, Nex je iz Našice Final Four Europske lige, mislim, to je to. Tu počinje i završava sve.
Nogometaši Liverpoola koji su u polufinali prošli španjolski Villarreal 28. svibnja na Stade France, u finalu Europske lige prvaka dočekuje španjolski Real Madrid Luke Modrića. Manchester City bio na korak do finala u srijedu navečer, vodio je 4-3 iz prve utakmice, do 90. minute imao 0-1 u Madridu, no onda je u 90 sekundi dva gola zabio Rodrigo, a u prvom produžetku i Benzema iz kaznenog udarca. Modrić je igrao do 76. minute. Šporski pozdrav iz Hrvatske za SBS radio, Željko Kovačević.
Hvala Željku, a ovime smo došli do kraja vijesti u današnjem programu. U drugom dijelu možete čuti prve reakcije na rast kamatne stope u Australiji, te SBS-ov vodič kroz proces glasanja na saveznim izborima. Ostanite uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Slušate program radija SBS na hrvatskom jeziku. Okrećemo se sada australskim aktualnostima. Središnja banka podigla je kamatnu stopu za 25 baznih bodova, s povijesno niskih 0,1% na 0,35%. To je odluka koja će imati snažan utjecaj na cijelo australsko društvo. Prilog Sunila Vastija i Rene Sarumpet pripremio je Kruno Martinac.
Dogodilo se prvo povećanje kamatne stope u 11 godina, ali onima na koje se to odnosi nije trebalo ni približno toliko da razmotre posljedice ove promjene. Ramona Gupta, rođena u Indiji, počela je štedjeti za svoj prvi dom kad je imala 18 godina. Sada u 30-ima ova je zdravstvena radnica kupila dvosobni stan u Rockdale-u u južnom dijelu Sidnija i u njega se preselila prije samo nekoliko dana. Ali odluka središnje banke da podigne kamatnu stopu, odnosno stopu koje banke plaćaju za kredite, učinila ju je nervoznom, no kazala je da već zna kako će smanjiti svoju potrošnju ako zatreba.
It will probably be on money spent on, you know, things like takeaways, Uber Eats.
Vjerojatno će to biti novac potrošen na stvari kao što su naručivanje hrane uz dostavu, izlasci, troškovi zabave. To će biti prve uštede jer to je ono što svi radimo kada trebamo štediti, zar ne? Gupta ima stambeni zajam u dva dijela, 236 tisuća dolara posuđenih po fiksnoj stopi i 233 tisuće dolara po promjenjivoj stopi. No fiksna je stopa utvrđena samo na 2 godine, a ona se brine kako bi kamatna stopa mogla izgledati kada dođe vrijeme za refinanciranje duga. Ipak kaže da je situacija za nju prihvatljiva iz nekoliko razloga.
Being able to put away extra money during COVID
Nešto je novca ušteđeno tijekom COVID-a. Također mogu raditi od kuće, što je odigralo važnu ulogu. Ako se u potpunosti prenese na potrošače, a banka Commonwealth i banka ANZ već su najavile da će to biti slučaj za njihove klijente, povećanje stope od 0,25% znači će dodatnih 65 dolara mjesečno za prosječni zajam od 500 tisuća dolara, odnosno 130 dolara mjesečno na zajam od 1 milijun dolara. Sally Tindall iz internetske službe za usporedbu visine zajmova RateCity kaže da bi to mogao biti tek početak promjena.
Westpac is forecasting that the cash rate could get to 2% by May of next year if that happens.
Banka Westpac predviđa da bi kamatna stopa mogla rasti na 2% do svibnja sljedeće godine. Ako se to dogodi, tada isti zajmoprimac pod istim uvjetima ima povećanje mjesečnih otplata od 511 dolara mjesečno. Ivan Culhoun, voditelj je istraživačkog odjela Nacionalne australske banke. On kaže da je ovo povećanje stope zakašnjelo, jer se način procjena središnje banke tek nedavno promijenio.
Yes, I think they have been slow. The old RBA would have been anticipating this and moved.
Mislim da su bili spori. Prijašnji odbor središnje banke bi to predvidio i unaprijed mijenjao kamatnu stopu. Trenutni odbor je čekao da se pojavi takva potreba, jer nisu postizali inflaciju koju su si odredili u posljednjih 5 godina. Postoje i oni koji imaju koristi od viših kamata, kao što su oni koji ovise o prihodima od kamata na sredstva poput oročenih depozita. Paul Verstić, ravnatelj je odjela politike udruge za umirovljenike i vlasnike mirovinskih štednji u Novom Južnom Walesu. On upućuje na oprez jer su dobici za takve osobe ograničeni inflacijom zbog koje je središnja banka i podigla kamatnu stopu.
I don't think that term deposit rates will actually ever catch up with inflation.
Ne mislim da će kamate na oročene depozite ikada sustići stopu inflacije. Ako pogledate povijesne stope, stvarni povrat na oročene depozite obično je negativan ili je minimalno pozitivan, rekao je naposljetku Paul Verstić.
Čuli ste Kruna Martinca s prilogom Sunila Avastija i Rene Sarumpet. A vjeruje se da bi rast kamatne stope mogao utjecati i na rezultate predstojećih saveznih izbora. Mi vam sada donosimo upute i objašnjenja kako glasati. Riječ je o novom nastavku SBS-ove serije Vodič za useljenike koji je pripremila Melissa Kompanjoni. Na dan izbora Australska izborna komisija ili AEC očekuje da će milijun birača svakog sata proći kroz biračke centre diljem zemlje. Glasanje je obavezno za sve na biračkom spisku. Morate glasati u svojoj izbornoj jedinici, kaže Jess Lyley, glasnogovornica AEC-a.
There are 151 federal electoral divisions in Australia and we've got a great tool on the website aec.gov.au. You'll be able to input your suburb or postcode to find out what electoral division you'll be voting in.
U Australiji postoji 151 savezna izborna jedinica, a na internetskoj stranici imamo sjajan alat. Internetska stranica je aec.gov.au. Na toj stranici možete unijeti svoje predgrađe ili poštanski broj kako biste saznali u kojoj izbornoj jedinici možete glasati. Ali također možete nazvati na 132326 kako bi razgovarali s članom osoblja AEC-a ili pristupili njihovim uslugama telefonskog tumača, kazala je Lyley. AEC vodi tisuće biračkih mjesta na dan izbora. Škole i crkvene dvorane uobičajena su mjesta, a informacije su dostupne na internetskoj stranici AEC-a.
You'll be able to input your suburb and your postcode and our tool will help you find who your candidates are as well as where you can actually cast your vote.
Moći ćete unijeti svoje predgrađe i poštanski broj, a naš alat će vam pomoći da pronađete tko su vaši kandidati, kako i gdje zapravo možete dati svoj glas, kazala je Lyley. Biračka mjesta nude upute i pomoć na više jezika, kaže Ivan Eakin-Smith, glasnogovornik AEC-a.
You can get somebody to assist you to cast your vote. We actually have interpreting service via telephone that you can access. So if you think you'll need to access these sorts of services, there's a number on our website, aec.gov.au/translated. You call up that number.
Možete dobiti nekoga da vam pomogne da date svoj glas. Imamo uslugu tumača koje možete pristupiti putem telefona. Ako mislite da ćete trebati pristup ovim vrstama usluga, na našoj internetskoj stranici postoji broj aec.gov.au/translated. Nazovite taj broj i moći ćete postavljati pitanja i neko će vas moći uputiti kako glasati, kazao je Eakin-Smith. Predstavnici Nacionalnog izbornog povjerenstva obilazit će glasače u udaljenim područjima i domovima kako bi osigurali da svi ostvare svoje glasačko pravo. Birači koji ne mogu doći na biračko mjesto na dan izbora mogu glasati na druge načine.
If you have a barrier to voting on election day, there are early voting centres in the weeks leading up to polling day. And likewise, if you're unable to get to an early voting centre, you can cast a postal vote as well.
Ako ste spriječeni glasati na dan izbora, možete od 9. svibnja otići u centre za prijevremeno glasanje. Isto tako, ako ne možete doći do centra za prijevremeno glasanje, možete birački listić poslati poštom. Kazao je Eakin-Smith. Da bi se prijavili za glasanje putem pošte, posjetite internetsku stranicu AEC-a kako bi se registrirali.
This year it's going to be really open for postal voting given the COVID circumstances. We'll also have that postal vote application for people who don't feel comfortable going to a polling place or live remotely or working remotely and need to access those postal voting services.
Ove godine će biti stvarno otvoreno s obzirom na okolnosti COVID-a. Također ćemo imati tu opciju za glasanje putem pošte za ljude koji se ne osjećaju ugodno ići na biračko mjesto, koji rade na daljinu i trebaju pristup tim uslugama glasanja putem pošte, kazala je Lyley. Ako ste u izolaciji zbog COVID-a, možete pristupiti AEC-evom sustavu telefonskog glasanja. Detalji su dostupni na internetskoj stranici. Ako planirate biti u drugim državama Australije na dan izbora, možete glasati putem pošte ili posjetiti međudržavno glasačko središte. Također možete glasati ako ste u inozemstvu. Obrazac kojim prijavljujete da ćete na dan izbora biti izvan zemlje možete pronaći na internetskoj stranici Australskog izbornog povjerenstva. Tamo možete saznati kako najbolje možete ostvariti svoje glasačko pravo dok ste u inozemstvu. Kada dođe vrijeme za glasanje, vidit ćete kako političke stranke ispred biračkih mjesta dijele letke i listiće s uputama kako glasati. Ne dopustite da vas dovedu u zabludu, kaže izborni analitičar William Bau.
What the parties do is that they hand out how to vote cards at polling booths on election day that recommend that you fill out your ballot paper a certain way. You don't have to vote that way. It's just a recommendation.
Ono što stranke rade je da na dan izbora na biračkim mjestima dijele kartice kako glasati koje preporučuju da ispunite svoj glasački listić na određeni način. Ne morate glasati na taj način. To je samo preporuka, kazao je Bao. Na saveznim izborima glasat ćete za svog lokalnog predstavnika.
While people usually think of an election in terms of choosing the national leader will be the leader of the party who wins the most seats in parliament and you will not be voting for that leader directly.
Dok ljudi obično razmišljaju o izborima u smislu izbora nacionalnog čelnika, nacionalni vođa bit će čelnik stranke koja osvoji najviše mjesta u parlamentu i za tog čelnika nećete izravno glasati, dodao je Bao. Biračima se daju dva glasačka listića, jedan zeleni i jedan bijeli. Zeleni glasački listić je da glasate za jednu osobu iz vaše izborne jedinice, koja će se pridružiti zastupničkom domu ili onome što mi zovemo Donji dom parlamenta. Trenutno postoji 151 mjesto u zastupničkom domu.
It's in the lower house that the government is formed and it is the party that wins the most seats in the lower house that typically forms government.
U donjem domu se formira vlada, a vladu obično formira stranka koja osvoji najviše mjesta u donjem domu, dodao je Bao. Čelnik pobjedničke stranke ili koalicije postaje premijer. Da biste glasali na zelenom glasačkom listiću, upišite broj 1 pored svog željenog kandidata, a zatim broj 2 pored drugog izbora i nastavite sve dok sva polja ne budu numerirana. Bijeli glasački listić bira jedno od 76 mjesta u Senatu, odnosno Gornjem domu. Glasat ćete za izbor senatora iz svoje države ili teritorija. Glasanje je malo drugačije. Objašnjava gospodin Bao i dodaje da imamo enormne glasačke listiće jer je uključen svaki kandidat za cijelu državu.
But voting can be quite simple because there are two different ways you can do it. There are boxes above the line and boxes below the line. Boxes above the line, there are one for each party. The quickest and simplest way to vote is to pick your six favorite.
Ali glasanje može biti prilično jednostavno jer postoje dva različita načina na koje možete to učiniti. Postoje polja iznad crte i ispod crte. Polja iznad crte postoje po jedno za svaku stranku. Najbrži i najjednostavniji način za glasanje je odabrati svojih šest omiljenih stranaka i numerirati ih redoslijedom po želji od 1 do 6. Ako konkretno znate za koje kandidate želite glasati, možete označiti puno više polja ispod crte. Ako glasate ispod crte, morate numerirati najmanje 12 polja, dodao je Bao. Ovaj sustav glasanja naziva se preferencijalno glasanje. Numeriranje polja prema željenom redoslijedu daje vašem glasu težinu, kaže gospodin Bao.
The seat is not simply won by the candidate who gets the most crosses next to their boxes on the ballot papers. You have to get 50% of the vote in order to win the seat. If nobody gets 50% of the vote, then you exclude the last place candidates.
Mjesto ne osvaja jednostavno onaj kandidat koji dobije najviše križića pored polja na glasačkim listićima. Morate dobiti 50% glasova da biste osvojili mjesto. Ako nitko ne dobije 50% glasova, onda isključite posljednje plasirane kandidate. Ponovno pogledate te glasačke listiće i onda premjestite glasove na ono koje je zaokružen kao drugi i nastavljate eliminirati posljednje plasiranog kandidata sve dok ne završite s kandidatom koji ima više od 50% glasova. Dodaje Bao. Svakako pažljivo slijedite upute za glasanje. Ako vaš glasački listić nije ispravno popunjen, vaš listić postaje nevažeći i ne uračunava se u izborni rezultat. Primjeri nevažećih glasova uključuju označavanje polja kvačicom ili križićem umjesto broja ili pisanje nečega na glasačkom listiću što bi vas moglo identificirati. Glasanje je obavezno. O valjanim razlozima za neizlaženje na izbore odlučuje AC, koji će procijeniti vaše specifične okolnosti. AC razumije da neki ljudi koji su u inozemstvu možda neće moći glasati. Neglasanje može rezultirati novčanom kaznom, objašnjava glasnogovornik AC-a Eken Smith.
If anybody enrolled doesn't turn up to a polling place and cast a vote, they could be issued with what we call a non-voter notice. If you have a valid reason, that's fine. You just let us know. Otherwise, you have to pay the $20 fine. And if we don't get a response from that non-voter notice, it could end up in court.
Ako se bilo tko upisani ne pojavi na biračkom mjestu da glasa, može mu se izdati ono što mi zovemo obavijest o neglasanju. Ako imate valjan razlog, to je u redu. Samo nam javite. Inače ćete morati platiti kaznu $20. Ako ne dobijemo odgovor iz te obavijesti, mogli bi završiti na sudu uz naknadu od $170 i povezane sudske troškove, kazao je Aiken Smith. Međutim, prava kazna je propustiti pravo na odlučivanje. Stoga se uvijek dobro raspitajte, informirajte te glasajte. Bio je to prilog Melise Companioni o načinu na koji se provode izbori u Australiji. U nastavku govorimo o Eurosongu, natjecanju koje će se uskoro održati u Italiji. Slušate program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Ove godine će se izbor za pjesmu Eurovizije održati u talijanskom gradu Torinu. Organizatori su objavili da će program koji će naglasiti potrebu za mirom biti vrhunac završne večeri ovogodišnjeg glazbenog natjecanja. Prilog Alana Lija pripremio je Kruno Martinac.
Šezdeset godina glazbenog natjecanja Eurosonga donijelo je niz neočekivanih prizora, od starijih žena koje su na pozornici pekle kruh do lutaka irskih purana. No, ova je godina dobila ozbiljniji ton zbog ruske invazije na Ukrajinu. Nakon što je prvotno rečeno da bi Rusija mogla sudjelovati na ovogodišnjem natjecanju jer je Eurovizija apolitična, organizatori su se ipak odlučili za preokret i zabranili sudjelovanje ruskog tima. Claudio Fasulo, izvršni producent natjecanja, kazao je da će mir biti glavna tema ovogodišnjeg natjecanja.
Come sapete, l'Eurovision Song Contest è una manifestazione.
Kao što znate, Eurosong je nepolitički zabavni događaj koji ujedinjuje nacije i slavi različitosti kroz glazbu. Sada će mir biti glavna tema triju večeri. U tom smislu mogu otkriti jednu vijest. Našu posljednju večer otvorit će glazbena izvedba koju će obilježiti široko sudjelovanje i sigurni smo jaka emocija za razmišljanje o miru, utjelovljujući hitnost mira, poziv koji ćemo zasigurno podijeliti sa svim narodima koji sudjeluju na Eurosongu. Iako je natjecanje za pjesmu u prošlosti ignoriralo sukobe među susjednim zemljama, odnosno konkurentima na natjecanju, kao što su bili granični sporovi između Armenije i Azerbejdžana, te ruski napad na Krim 2008., ove godine organizatori priznaju da su morali donijeti tešku odluku. Simone Martorelli još je jedna izvršna producentica natjecanja. Izuzimanje Rusije iz natjecanja nije bilo lako donijeti. Donijela ju je referentna skupina Eurosonga, a zatim i izvršni odbor Europske radiodifuzne unije. Ali mi ćemo pokušati naglasiti vrijednosti zašto postoji ovako lijepo natjecanje, a to su naravno mir i odbijanje rata. Natjecanje se ne bori samo s političkim krizama u Europi, a Martorelli kaže da je pandemija COVID-19 još uvijek na umu organizatora kao moguća prijetnja. Biće obavezno nošenje maske za lice i održavanje razmaka. Također smo postavili protokol testiranja. Planiramo provesti 1200 testova dnevno i svaka 72 sata svi će biti se obavezni testirati. Moramo povećati sigurnost dvorane Paraolimpico kako bismo jamčili da svi sudionici mogu nastupiti uživo. Prema riječima organizatora, Eurosong 2021. pratilo je više od 183 milijuna gledatelja diljem svijeta. Snažan kandidat zasigurno bit će ukrajinski nastup orkestra Kaluš s pjesmom Stefanija, koju su Ukrajinci prihvatili kao domoljubnu himnu tijekom trenutne krize u toj zemlji. Pjesma je korištena kao glazbena podloga na više od 150 tisuća video zapisa na društvenoj mreži TikTok. Stefanija, mamo, mamo, Stefanija, rozkvitaje pole, a ona sivije, zaspivaj meni, mamo, koliskovu, hoću še počuti tvoje. Orkestar Kaluš dobio je posebnu dozvolu za putovanje u Italiju nakon prvotne zabrinutosti da će svoju pjesmu možda morati izvesti putem video veze iz bunkera u Ukrajini. U razgovoru za SBS prije odlaska u Italiju, predstavnik Australije Sheldon Riley kazao je kako polaže velike nade u svoj izbor za natjecanje.
I want to win. I think it would be really amazing. I think it would really Darmium came so close. So close and anything's possible.
Želim pobijediti. Mislim da bi to bilo stvarno nevjerojatno. Tako smo blizu i sve je moguće. Pričekajmo i vidimo. Imam puno vjere u ono što radim. Uložio sam puno truda i vremena u to. Nisam ušao u natjecanje da ne bih pobijedio. Baš suprotno. They'd avoid me if my heart was cold. Found it hard to talk and speak my mind. They never liked the things that I would like. Cause you're taught to play, but you're not the same as the other kids playing the same game. Try to jump on in, but they push away so far. Cijeli će svijet vidjeti kako će pjesma Sheldona Rileya Not the Same proći u natjecanju te kako će 40 izvođača nastupiti u dvije polufinalne priredbe, a pobjednik će biti proglašen na završnoj priredbi koju će prenositi SBS u nedjelju 15. svibnja u 19.30 sati.
Bio je to Kruno Martinac s prilogom Alana Lija. Približili smo se kraju programa te vas ukratko posjećamo na vijesti dana. Trogodišnja djevojčica iz Queenslanda je u kritičnom stanju nakon što je jučer pronađena u nesvjesnom stanju u minibusu ispred vrtića u blizini Rockhamptona. Savezna vlada svoju predizbornu kampanju usmjerava na mala i obiteljska poduzeća. Visoki predstavnik Solomonovih otoka u Australiji kaže da bi njegova zemlja voljela da Australija i Kina imaju dobre odnose. Ruski dužnosnici kažu da će održati trodnevni prekid vatre u opkoljenom ukrajinskom gradu Mariupolju kako bi omogućili evakuaciju civila iz čeličane Azovstal. Visoka dužnosnica Europske unije predlaže da se zabrani sva ruska nafta iz Europe. Središnja banka Sjedinjenih Američkih Država podigla je kamatnu stopu za 0,5% kako bi se borila protiv rastuće inflacije. Vlada i Hrvatska narodna banka umiruju kako uvođenje eura neće ubrzati inflaciju. Od rujna će se u trgovinama objavljivati dvostruke cijene za svaki proizvod, u kunama i u eurima. Dres koji je nosio argentinski nogometaš Diego Maradona prodan je na aukciji za 12,5 milijuna dolara. Slušali ste program Radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 5. svibnja koji je uredila Marijana Buljan. S vama je bila Mirna Primorac. Hvala vam na pozornosti. Nadamo se vašem društvu i sutra u isto vrijeme od 11 do 12 sati. Možete nas uživo slušati na digitalnim radijskim i televizijskim prijemnicima, ali dok ste u pokretu, preko aplikacije SBS Radio. Potražite SBS Creation. Pod tim imenom možete pronaći naše podcaste, pojedine sadržaje iz našeg programa na onim platformama gdje inače preuzimate podcaste. Ako želite komentirati naše sadržaje ili stupiti u kontakt s nama, potražite nas na Facebooku i tamo nas možete pronaći pod imenom SBS Creation. Ugodan ostatak dana i do slušanja.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.